Ar ziņām studijā Artis Krauglis. Šodien vairāk dienu vizītē Latvijā ieradīsies sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā komandiervietnieks ģenerālis Tims Radfords. Radfords tiksies ar aizsardzības ministru Arti Pabriku un Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu, lai pārunātu aktuālos starptautiskās un reģionālās drošības jautājumus. Sabiedroto spēku augstākā virspavēlniecība Eiropā ir sabiedroto operāciju pavēlniecības strateģiskā līmeņa štābs, kas atrodas Monsā, Beļģijā, un tā atbildībā ir Alianses militāro operāciju plānošana un izpilde. Baltkrievijas aktīvisti interesi par iespēju saņemt politisko patvērumu Latvijā ir mērena. Daļa no šiem cilvēkiem varētu ierasties Latvijā ārstēties un saņemt rehabilitāciju, neprasot patvērumu. Tostarp 10 cilvēku uzņemšanai un ārstēšanai līdzekļus varētu atvēlēt jau šodien. Tā intervijā Latvijas radio pastāstīja ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica. Rīgas domas komiteja un vicemēra sadalījumā ir ievērots nosacīts proporcionalitātes princips. Šādu viedokli pauž Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Ikstens. Ikstens skaidroja, ka proporcionalitātes princips ir ievērots nosacīti, jo vismazākā partija, proti jaunā konservatīvā partija, ir tikus gan pie vicemēra amata, gan pie drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājuma komitejas vadītāja amata. Japānā taifūnā Haišeņ gājuši bojā 2 un pazuduši bez vēst 4 un vēl ievainot vairāk nekā 100 cilvēku. Tā šodien vēst Japānas mediji. Taifūns Japānas dienvidos plosījās svētdien un vakar, nodarot postījumus ēkām un pārtraucot elektroapgādi simtiem tūkstošiem klientu. Tika atcelt simtiem avioreisu, traucēt vilcienu un autosatiksme. Bet nu par laiku pie mums, tā Latvijā šodien debesis nomāksies gaidāmas lietus, vietām arī lietus gāzes. Dienvidu rietumu vēža brāzmās 13 līdz 18 piekrastē līdz 23 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 14-18 grādi. Arī Rīgā mākoņains un gaidāmas lietus dienvidu rietumu vēža brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa Rīgā iesils līdz 15 grādiem, bet pat laban Latgalē 8-10, Vidzemē 8-15 Rīgas apkārtnē, ap 9 grādiem un Kurzemē 10 līdz 15 grādi.